Evanđelje kao anatomija duše. Ovako u svojoj liturgijskoj besedi u nedelju 2. juna 2013. godine Jeraj Goran Kovačević spaja priču o Samarijanki sa okorjelim nedostacima naše unutrašnjosti. Poslušajmo u cjelini ovu besedu održanu u Roterdamskoj parohiji Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve.
Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oduži je zaista odlomak danas iz Evanđelja, primetili ste. Treba zaista naći pažnje i snage i da primimo ovo sve. Nije to ni malo lako, vrlo dobro znam. Stoga je dobro da malo sednete. Danas iz ovog podužeg odlomka naravno ima mnoštvo materijala na osnovu čega bi ja mogao nešto da kažem i ograničit ću se samo na nekoliko stvari. I pre nego što to uradim, reći ću vam sljedeće. Bio sam prošle nedelje zajedno sa našim đakonom Igorom u Utrehtu, služili smo tamo svetu liturgiju, pa obzirom da je to misionarska jedna parohija koju moramo da podižemo i ljudi nisu razvijeni kao recimo većina ljudi u ovoj parohiji, te ne znaju neke osnovne stvari, te ih ja pozdravih sa Hristos Vaskrse, a oni meni kažu, odnosno jedan od njih, a kaže, a dokle ćemo se mi pozdravljati sa Hristos Vaskrse, zar Vaskrs nije bio pre 3 nedelje? I pitanje stoji, Sad mu ja kažem, zvanično, mi ćemo do Vaznesenja, da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, a nezvanično, mi bi trebali sve dane našeg života da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrse. Zaista. Lepšeg, značajnijeg, smislenijeg pozdrava nema. U dve reči sažeto naša vera, naša nada, naš život. To jeste uistinu pozdrav. I sad, mi taj pozdrav izreknemo olako, ne shvatajući nekad dubinu i značaj, ne shvatajući koliko bi taj pozdrav mogao da donese drugome koji ga sluša. Nenadano, ovo je Samarijanki, da se prosto zaprepasti i da ode da drugima svedoči u svom zaprepašćenju, u čudu, oduševljenju. Da je tako nešto moguće, da pred njom stoji Mesija Bog. Odnosno da je moguće da neko ustane iz mrtvih. Mi to često ne možemo da odnesemo ljudima, jer smo se pomalo uvukli u svoju kužiju kućicu, jer se plašimo da to kažemo. Malo se negde stidimo da nam ne postave neka teška pitanja na koja ne možemo da odgovorimo. S druge strane, nedostaje nam ponekad malo vere, ali najvažniji razlog jeste sljedeći. Mi smo se zatvorili za ljude. Pričao sam to u sredu na akatistu također. Ljudi su gazili po našem dostojanstvu. Ljudi su nas vređali. Ljudi su nas ujedali za srce. Ljudi su nam govorili zle stvari, trovali nas svojim rečima. I mi smo se zatvorili za njih. Međutim, zatvarajući se za ljude, odnosno ne zanima me, neću da imam sa njim zajednicu, gledam da ga izbegnem, skloni se od njega, neću sa njim da razgovaram, njega u stvari mrzim. To je sve zatvaranje za onog drugog, na osnovu nečega što se zbilo. Ali tim zatvaranjem u sebe, u tu svoju kućicu, nažalost, mi ne znamo to često, mi se zatvaramo iza Boga. Jer imamo tu vlast da zatvorimo sebe u svoje misli, svoje osjećanja i da se čuvamo, se pazimo, stavimo masku ili dve, ali Bog kroz tu masku ne može da prođe. Mi moramo, dakle, da počnemo da se otvaramo, znate, i to je vrlo značajno. I to je ono što danas Evanđelje svedoči. Vidite šta se događa. Evanđelje, kao i svako evanđelje, ne samo ovaj odlomak, to je jedna velika zabluda kod pravoslavnih hrišćana. Jedna mislena zabluda u koju nadam se da nećete padati više nakon što ovo čujete. Evanđelje, bilo koje, da vam pročitamo, bilo gde u kojoj crkvi pravoslavnoj, nije čas istorije. Nije neka arheološka iskopina i bravimo se prošlost. Ona je aktuelna i danas, ona nam je potrebna ovde i sada. Zašto? Evo zašto. Mi stojimo u vremenu, vreme teče, mi starimo, menjamo se, podložni smo dakle tim promenama, ali Hristos nije podložan promenama, on je večan. I u naše vreme koje teče, ušla je večnost. Večnost je ušla vremenski pre 2000 godina, ali ona je mogla ući i danas. I ušla bi sa istom porukom, među drugim ljudima, možda ne u Judeji, možda ne sa konkretnim događajima, ali sa istom porukom. Porukom o večnom životu, porukom o Bogu Tvorcu, porukom o ljubavi među ljudima. Znači, Hristos bi doneo istu poruku danas. Jer ta poruka najviše zanima čoveka. Ko sam ja? odakle ja ovde, ovakav kakav jesam u ovom vremenu, i šta je moj zadatak u životu, šta je smisao, čemu da stremim. I dok se bavim tim pitanjima, shvatam da sam smrtan. Čemu ovaj život ako sam smrtan? Čemu se nadati, čemu se radovati? Znači, to su pitanja večna. I večnost mora da dođe u vreme da nam da odgovore za to. Dakle, kad se čita iz Evanđelja, to večnost kuca na naš um i na naša srca i daje nam večne odgovore koji su uvek važeći. Šta danas svedoči Sveto Evanđelje? Evanđelje vam je kao profesor anatomije. Ko ne zna šta anatomija, jeste sledeće. Ne znam, ja od prilike ću reći. Na medicinskom fakultetu stave na sto leš, ukratko, onda ga raspore i zove profesor učenik i kaže, ovo vam je čovek iznutra, ovo su mišići, ovo je meso, ovo su organi. Vidite kako čovek izgleda iznutra. I vidite kako se bolest razvila i kako razjeda, odnosno razjela je čoveka, čovek više nije živ. Evanđelje, odnosno Hristos, duhovno pravi anatomiju, sekciju čoveka i kaže, ovo ste vi iznutra. Ovako izgledaju vaše misli, ovako izgleda vaš duhov život i ovde ste zatrovani i ovde imate bolest. To je dakle evanđelje. Današnje evanđelje kaže sledeće. Zatvorili smo se u svoje kućice, plašimo se, podigli smo zidove između naroda, između polova, staro i mlado, između kasti, sveštenika, dole su pari, između su sledeći, između imućnih, razno razne podele između ljudi. I prave se zidovi, stavljaju se barijere. I Hristos danas kaže, vi sa Hristos vaskrse, ta radosna poruka, ona treba da izađe kroz svaku vašu poru, na svaku vlast treba da izađe, to na vama da se vidi. I to morate da nosite, zbog toga sam došao, da svi to znaju. Ali mi to ne smemo, da. Zbog tih barijera. I kako se, dakle, ukratko, ne mogu sve obuhvatiti danas, ruše te barijere. Naše srce ozleđeno, naš um ozleđen, naše biće ozleđeno. Mi ne možemo drugačije, nova Samarijanka, da iz Hrista iznesemo naše rane. Ljudima ne možemo da im pokažemo jer nemamo poverenja u njih, ali Hristo valjda smemo. Hristo život polaže za nas. Ajde otvorimo njemu rane i kažimo, ovako razmišljamo ljudima, ove ni podaštavam, ove ogovaram, ove klevećem, ove ne mogu da podnesem i da shvatiš da si bolestan. I onda kad to iskreno radimo, onda će doći pomoć. Onda će barijere da se razbijaju. Onda ćemo drugačiji život živeti. Onda nastupa radost, onda nastupa smisao. Onda shvatamo šta je to moliti se u duhu i istini. Ti moraš da prihvatiš saznanje da si malo oboleo duhovno. I da prihvatiš da ti Hristos kaže dijagnozu. I da prihvatiš lek i kad prihvatiš taj lek počneš da se lečiš i onda se otvaraju vidici. I onda ti postaje jasno da je Bog svuda, da ne moraš kao onda da ideš u Jerusalim da mu se moliš, nego možeš na svakom mjestu. I da to mora biti iznutra. Znači ne možemo mu spolja samo jezikom pričati i ugađati nekim postupcima, nego naše srce, naša osjećanja, naše misli moraju biti spojeni s tim. Kako ćemo kad smo dakle zatrovani? Znači prvo moramo to da odstranimo. Vidite šta mi hrišćani ispovedamo danas, šta ćete reći danas, svesno i nesvesno. U jednom trenutku đakon kaže, pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i uvek Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, jedni druge, Hristu Bogu predajmo. Znači svu svoju brigu, svu svoju nemoć, sve svoje rane, sve svoje planove, sve ono što ti je važno u životu, konsultuj Hrista, iznesi pred Hrista, ponadaj se u Hrista, nikad te neće postideti, uverite se u to. I onda kad Hristu damo srce, Hristos ga leči, Hristos daje novo srce, zakrpi ga i onda smo sposobni opet da idemo među narod i više se ne bojimo ljudi. Ne bojimo se da im otvorimo srce, ne bojimo se da im svedočimo, ma šta god oni rekli, ma opet gađili, radili isto, to se nas više ne dotiče, jer nam je srce na sigurnom mestu u Hristovim rukama. I onda se događa, nadam se, za sve nas, i time završavam, ono što se događa ovoj ženi, koja je, eto, da neki način odbačena od onog naroda u kojem je Hristos rođen. Ona je Samarijanka, ona je kao, ako prenesem u naše okvire, muslimanka ili Albanka, Šiptarka, kako hoćete. Ona je, dakle, u istom rodu krvno kao mi Srbi, međutim, promenili su veru kao Samarijani i sad mrzimo se, sad ratujemo. Međutim, Hrista to ne sprečava da ide među njih. Hrista to ne sprečava da njoj kaže što nikome nije rekao. Nikome nije rekao Hristos u oči, ja sam Hristos. Nikome. Ženi Samarijanki, neznatnoj, kaže, pet muževa imala. I s kojim živiš nije ti muž. Kako mi tretiramo te žene? Kako ih nazivamo? Nije sramota nas je priznati. A Hristos njoj se otkrije u potpunosti. Zašto? Zato što Hristos nas uči i svakako zna da je čovjek širi, veći i dublji od svakog svog postupka, od svakog svoga pada, svake svog nedostatka. I on zna potencijal čovjeku. I on zna potencijal te Samarijanke. Znate koja je ona postala i završao? Ona je sveta mučenica Svotina. Ona kao što je otišla među svoje da svedoči, otišla je svetom da propoveda o Hristu. Ko je Hristos? Da je on spasitelj, da je on vaskrsitelj, da je on smisao našega života. I mi smo pozvani da to mic po mic radimo. Prvo sebi da kažemo da poverujemo u potpunosti, pa da svedočimo svima. Hristos voskres.
Radi podjele humanitarne pomoći, starješina parohije protojeri Stavrofor Vojislav Bilbija naputuje u Srbiji. Tako je i narednog dana na praznik ravnoapostolnih svetih cara Konstantina i Matimu Jelene u Roterdamu liturgijski načastvovao jeraj Goran Kovačević. Srpska pravoslavna crkva se nalazi u mirnom južnom dijelu grada, među starijim niskim stambenim zgradama sa mnogo zelenila, podalje i od vreve gradskog centra i od lučkih postrojenja. U Holandiji ponedeljak obično radni dan. I kakve veze ima istorijski čin cara Konstantina prije 1700 godina sa veštičarenjem po šumama u današnjoj Holandiji? U svojoj evanđelskoj besedi pred oko 20 sabranih otac Goran je izložio.
Srećan vam praznik, draga braće i sestre. Danas slavimo jedan veličanstveni jubilej, iako u malom broju, ali to ne znači ništa, važno da je srce ozareno, važno da smo radosni. Ja dobro znam da su ostali sprečeni obaveznim poslovima, jer da je to radni dan ovdje u Holandiji. Čuli ste jedno evanđelje, veoma neobično, gdje Gospod sebe pominje, odnosno poredi se jednim pastirom. Zašto on to govori? Zato što je to ljudima onoga vremena bilo prijemčivo i razumljivo. Mnogi od njih su bili pastiri. Mnogi od njih su provodili vreme u brdima sa ovcama. I znaju kakav je to posao, da je to posao brižan, da je to posao gdje moraš da se odričeš, da posao gdje moraš da trpiš promjene vremena i dosta, ako ne i svo svoje vreme, provodiš sa ovcama. I ovo Gospod poredi sebe sa tim pastirom, i govori da je on istinski pastir, da ono bdi nad svakom svojom ovcom, da je vodi i da ovce poznaju glas njegov. Glas njegov se čuje kroz našu savest i ako taj glas slušamo, slušat ćemo i Hrist. Svi njegovi pastiri, svi njegovi učenici, apostoli, svi svetitelji koji su bili nalik njemu, jesu istinski pastiri koji bdi nad svojim ovcama i koji jeste sa svojim ovcama, sa svojom pastvom. Meni su skoro ovdje došli u goste dvoje protestanata nekim poslom. Pronašli su neku našu ženu i htjeli su da je povere našoj brizi i našoj pažnji. Pa su došli i kaže, jeste li vi zainteresovani? Mi smo rekli, naravno da jesmo. Da smo se malo upoznavali. To je bilo taman iza Vaskrsa. I mi smo sjedili tu za trpezom, malo bogatijom nego inače. Ja im objašnjavam zašto je to. Rekao, zato što mi služimo po jednom drevnome kalendaru, jedinom pravome, kažem ja njima. I reko, postili smo, reko, 7 sedmica, reko, sad dozvolimo sebi, reko, malo više nego inače. A oni me gledaju začuđeni malo. Ja razumevši njihov pogled I otprilike misao koja se našla u njima, kaže im, pa rekao, dobro, neko, nemojte se čuditi, rekao, mi smo jedni od posljednjih hrišćana koji još uvijek postimo. Tako razgovarajući s njima, ko smo mi i ko su oni, uveduh ih u crkvu. I postavljali su mi pitanja o pravoslavlju, bili su iskreno zainteresovani. U jednom trenutku vidjeli su na ikonama mnoštvo likova, mnoštvo ličnosti. I kažu oni meni, a ko su ovo? Pa rekao, to su vam svetitelji. Pa jel vi slavite te svetitelje, se vi njima molite? Kako to vi poštujete te svetitelje? To je nekako standardno pitanje protestantsko. I onda to vam pričam, vezano je za svetitelje Božije i svetitelja današnjeg, odnosno svetitelje svetoga Konstantina Jelenu, i uopšte kako ćete odgovoriti na to. Vidite, Gospod u svetom evanđelju kaže svima, bez izuzetka, svim ljudima, sve ljude priziva da se premeste u carstvo nebesko, da uđu u carstvo nebesko, u večnu radost, u večnu svetlost, u ljubav i sve ono što je neizmerno dobro. Neće se svi odazvati, ali Gospod kaže sljedeće: budite sveti kao što je svet Otac moj. I kažem ja njima, ko je održao tu reč? Ko je ispunio tu reč Gospodnju? Kom je ona izgovorena? Je li to Hristos u prazno govori? Jel to govori nešto što je neostvarivo? Nešto što je neizvodljivo? Nešto što nama nije izvesti? Gledaju me oni, kažem, to su upravo ti ljudi koji su to uspeli. Kažem i vama, to nisu bili savršeni ljudi. Nisu rođeni savršeni, rođeni su sa manama, i te kako. Evo vam primjer, sveti Konstantin rođen je kao neznabožac. On nije znao za Boga. On je kao i mnogi rimski carevi i ljudi onoga doba u onome carstvu, onome vremenu, onome okruženju, imali su idole, imali su kipove, verovali su duhove, klanjali se suncu, klanjali se mesecima, žrtvovali ljude, žrtvovali decu. U takvom vremenu je živeo Konstantin. I on je bio takve vere. Pošto je bio pretendent na presto u rimskom carstvu, koje se bilo raspalo na dva dela, bio je pretendent na presto, imao je suparnika u drugome taboru koji se zvao Maksencij, ako se ne varam. I trebao je da krene u boj protiv njega, i onaj koji dobije taj boj, on će biti car rimskoga carstva. I on je se zabrinuo malo za ishod, verovatno računajući da je taj Maksencij jači sa vojskom i da će izgubiti bitku, pretpostavljam. I tako zabrinut, razmišljaju kako će rešiti to, da li da se povuče, da li da krene u boj, i pojavi mu se na nebu krst. Pojavi mu se na nebu krst i poruka, ovim pobeđu. I on je poverovao toj poruci Gospodnjoj, dao je da se načini veliki krst koji je išao pred njegovom vojskom i da se išije na uniformama njegove vojske krst, i kaže, sa tim znakom, sa puno poverenja u to proviđenje Božije, krenuo je u boj, izvojevao je pobedu i postao je car. Kasnije će se preseliti na Bosfor, sagraditi velelepni grad koji će dobiti ime po njemu i nazvaće se Konstantinopolj. Mi ga zovemo i Carigrad. Dolaskom Turaka na taj prostor, oni ga i sada zovu Istanbul. Međutim, Istanbul nije ni izvorno turska reč. To otprilike nešto znači kao istok polisa, Istanbul, istok Konstantinopolis. Znači, Turci su negdje u tom nazivu i zadržali njegovo ime. Ono što je neobično i čudesno i vredno pomena jeste da smo mi ove godine tačno udaljeni 1700 godina od jednoga proglasa njegovog. On kao car donosi zakon, da tako kažemo, kojim oslobađa hrišćane. Nas oslobađa, mi možemo da stupimo u javnost sa svojom verom. Do tada, do toga časa, do te 313. godine, mi smo bili prokazivani, ubijani hrišćani, čerečeni, paljeni, topljeni u vodi, sakaćeni. Optuživali su nas razne stvari, između ostalog da jedemo ljude. Kaže, oni se skupe tamo na nekim svojim kapelicama, na grobljima, i kaže, jedu ljude. Kaže, jedu nečije telo, piju nečiju krv. I ta reč se širila među narodom i zbog toga su nas mrzeli. Kaže, vi ste kanibali, vi jedete decu. Kaže, jedete tamo neko dete. Nekoga sina nečijeg jedoste.
Znači, to je bilo veoma teško vreme i zahvaljujući posredstvom, Bogu zahvaljujući na prvom mestu i posredstvom svetog Konstantina, od 313. godine smo slobodni da ispovedamo svoju veru javno i da nas niko ne goni. Naravno, nije to uvek bilo tako i posle toga je dovedeno to u pitanje. Bilo je raznih careva koji su na neki način povukli ili su nisu gledali na taj zakon i opet su gonili hrišćane. U novije vreme bilo je to kroz oktobarsku revoluciju i ranije kroz francusku revoluciju da se to na neki način poništi i da se Bog i svesti ljudi izbriše i rezultiralo je tome da su mnogi sveštenici monasi bili poubijani i zatrpani po nekim jamama. I kod nas, tokom Drugog svetskog rata, i dan danas nije izašlo na videlo ko je to uradio, zašto je to rađeno i da li se ko kaje za to. Ono što je također vredno pažnje, reći će čovjek, pa primio je znači novu veru, kasnije je bio i kršten, kasnije je predsedavao na prvome Vaseljanskome saboru, iako se nije mešao u pitanje crkve, nego je samo sazivao sabore. Na tom saboru okupljeni su bili svi značajni episkopi onoga vremena u nadi i borbi protiv arijanstva. Arijanstvo je tvrdilo da Isus Hristos nije Bog, već je stvorenje Božije i da je, eto, nekoga nižega stupnja, da nije ravan Bogu i da ga ne možemo zvati Bog. Crkva izvojevala tu pobedu i naravno takođe malo i posredstvom velikoga svetoga Konstantina. Ono što je takođe primetiti jeste sledeće. On uzima veru, reći će čovjek uzeo drugu veru, međutim on uzima veru gubitnik. Ono vreme, a i ovde i danas u naše vreme provejava taj isti duh pomalo. On je malo se zatišao i tekako traži priliku da ponovo se oživi. Vladala je vera Ničeovska. Niče je naravno filozof 19. veka koji tvrdi da čovjek evolucijom nadovezuje se na Darvina, mora da izraste u nekog nad čoveka i svi koji su slabi, znate, svi koji su slabi njih treba eliminisati. Jer iz te vrste nad čoveka rašće i razvijaće se sve jači čovjek. I oni koji su slabi, oni moraju biti eliminisani jer su nepotrebni. Samo ti jači će opstajati. Taj zakon je vladao i u vreme svetoga Konstantina, u to rimsko doba. Znači, zakon jačeg i tekako vladao. Zakon sposobnijeg. I onda si bio slobodan da gaziš slabijeg od sebe. I to uopšte nije važno, nisi trebao da imaš grižu savesti. Do hrišćanstva je nešto sasvim suprotno. Ono vredno je svakoga čoveka i ono najmanjeg važno je onog grešnika, kao ovu Samarijanku koju smo pominjali juče i kao mnoge ljude obremenjene svojim gresima, svi su Bogu dragi i svi su potrebni, i svi smo braća. To je poruka hrišćanska. I sad se pitate kako jedan car i pretendent na prestao, koji u stvari postaje tada car, može da primi takvu jednu veru. Pa prima je zato što je prima srcem, ne prima je interes. Da. Takođe, ono što je se pokazalo veliko kod svetoga Konstantina i vredno pomena jeste sledeće. Naš narod kaže, daj da vidimo da li je neko dobar čovek, hajte da mu damo vlast, pa neka vlada malo, pa ćemo da vidimo da li je zaista dobar čovek. Znači, nekad je vlast nespojiva sa bogobojažljivošću, ali kod cara Konstantina se i tekako održala. Nemamo mnogo careva, kraljeva i moćnika ni tada, ni danas, koji se istinski Boga boje i koji mu gađaju i koji poštuju zakon Boži od početka do kraja. Jako svetoga Konstantina to ima. Danas spominjemo i njegovu majku. Ona je pronašla časni krst. Bila je bogobojažljiva također. Otišla je u Jerusalim i pronašla je, dakle, časni krst. Mi slavimo taj događaj na jesen. Zove se Vozviženje časnog krsta. Tu su prikazani sveta Jelena majka, sveto Konstantina, sveti car Konstantin. Također izgradila crkvu Vaskrsenja na Golgoti, tamo gde je Gospod razapet. Ono što želim da kažem za kraj, vezano za današnji praznik, jeste sledeće. I dan danas imamo projave kao u Konstantinovo vreme. I dan danas ljudi veruju idolima. Idoli su novac, idoli su slava, idoli su moć. I dan danas ljudi imaju raznorazne vere. Veruju duhovima, ima spiritirizma, ima ljudi koji šetaju, Holandiji čak jednoj, po šumama bave se veštičarenjem. Znači, ljudi su i tekako slični onome vremenu Konstantinovom. I mi danas se nadamo da će Bog nama poslati jednoga Konstantina. Poslao je onome vremenu i onome narodu zato što su bili od početka do kraja hrišćani, predani hrišćanstvu, predani Hristu, žrtvovali su se, stradali su za svoju veru i Bog im je dao oslobođenje jednom trenutku. Pravo oslobođenje u Bogu, da se razumemo, to je spoljna sloboda gdje možeš i ulicom da se krećeš i da nosiš svoj krstić oko vrata i da zvone zvona i da uđeš nesmetan u svoju bogomolju i da te niko ne napastve. I ta sloboda je vredna. Najvrednija na sloboda je iznutra kojom te Hristos oslobađa, sloboda od strasti, sloboda od greha. I dan danas se traži jedan Konstantin. Jer mi hrišćani smo se malo uplašili, malo smo se uvukli u svoje kućice, juče pričam, u svojim kućicama među četiri zida mi viknemo Hristos vaskrse, ali na ulici i ovome narodu još uvijek ne smem. Neka bi na Bog dao čoveka, muško, žensko, svejedno, kalibra tipa Konstantina koji će ponovo da vas postavi veru hrišćansku, veru istinitu, i neka bi Bog dao i našim vođama duha Konstantinovo kad je pitanju Kosovo. Neka bi im dao malo neustrašivosti, malo hrabrosti, neka bi im dalo malo vere Konstantinove da spasemo ono što se spasiti mora. Gospod Bog da blagoslovi, da nas spase svih daninje prisneva vijek i vijekom. Amin.
Bili su ovo besede jereja Gorana Kovačevića u Roterdamskoj parohiji Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve, proiznijete 2. i 3. juna ove godine. Ova parohija očekuje veliku posjetu za svoju hramovnu slavu na duhove u nedjelju 23. juna, do kada bi na krov trebalo da budu postavljeni i veliki, novi, tek pozlaćeni krstovi, izgrađeni posebno za krov ovog nekada protestantskog hrama. Poslije akatista u srijedu 12. juna u posjeti parohiji bit će gost predavač iz Švajcarske, stručnjak za genocid, koji će govoriti o Dijani Budisavljević. Dijana Budisavljević je žena koja je u zloglasnoj takozvanoj NDH spasila 12.000 srpske djece od logora smrti. Njeno djelo u Jugoslaviji, pa ni danas, kaže otac Goran, nije priznato zbog takozvanog bratstva i jedinstva koje je služilo da zamaskira zločin jedne države, saradnica okupatora, i negira žrtve drugog bratskog naroda. Sveta liturgija Srpske pravoslavne crkve u Roterdamu na Spasovdan u četvrtak 13. juna počeće po novom rasporedu u 10. umjesto 9 časova. Na slavi parohije 23. juna na Svetu Trojicu arhijerejska liturgija započeće u 9:30.
Радуйся, небес.